Domnul Iisus Hristos vorbea despre o cale lată pe care merg cei mai mulți și care duce spre iad. Este calea păcatului, calea înstrăinării de Dumnezeu, dar vorbea și despre o cale îngustă care duce la cer, cale pe care merg puțini. Tot Domnul Iisus avertiza în legătură cu Satan și lucrările lui și le spunea celor ce doreau să meargă pe calea îngustă să vegheze, ca să nu fie înșelați de dușman. Dușman care, spunea și apostolul Pavel, se transformă uneori în înger de lumină pentru a înșela pe cei ce nu veghează și nu au discernământ. Irina Silaghi din Negrești Oaș mergea pe calea lată așa ca cei mai mulți. Nu era fericită pe această cale, dar căuta să arate celor din jur că este. Satan este expert în a-i face pe oameni să caute fericirea acolo unde nu o pot găsi niciodată. Pentru că Dumnezeu a căutat-o pe Irina, Satan a încercat să aducă confuzie în legătură cu calea credinței și pentru o vreme a reușit. Obstacolele pe care le-a pus pe calea ei au fost mari, dar Dumnezeu a păzit-o pe Irina și a făcut lumină pe această cale. Ascultați azi prima parte din mărturia Irinei Silaghi. Sunt multe aspecte la care toți ar trebui să medităm adânc și apoi să mergem pe calea credinței în Iisus Hristos cu multă atenție. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, primul episod din mărturia Irinei Silaghi.
Mă numesc Silaghi Irina Dina, sunt de la Negrești Oaș. Am vârsta de 38 de ani. Fac parte dintr-o familie de ortodoxi. Părinții mei și frații mei toți sunt ortodoxi. Suntem 11 frați, din care singura din familie se sunt întoarsă la Dumnezeu de anul trecut, din luna lui februarie.
2011.
Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că 37 de ani am stat fără Dumnezeu.
Nu-i mulțumiți pentru asta, îi mulțumiți că după 37 de ani da. A făcut lucrarea.
După 37 de ani, de multe ori mă întrebam cum Dumnezeu avea atâta răbdare cu mine, cum m-a iubit El, în modul cum am trăit eu în păcat 37 de ani. Mă rugam, dar mă rugam cu mintea, ba la bani, ba cum să fac alte lucruri. Numai la Dumnezeu nu mă gândeam, nici când ziceam Tatăl nostru.
Vă rugați ca Dumnezeu să vă ajute în cele pământești.
Da, da, și îl întrebam tot timpul pe Dumnezeu cu ce am greșit, ce am făcut de eu, nu sunt fericită, nu sunt căsătorită. Deci, în afară fraților mei, când eram în familie, ziceam, nu mă interesează, că eu stau bine așa, dar în inima mea nu era bine absolut deloc.
Nu aveați pace?
Nu, dar eu nu mă gândeam să mă întorc la Dumnezeu. Eu ziceam că sunt bine. În 2000 am plecat în Italia. Când m-am dus în podul trenului la Negru. Până ce am trecut în 2000 m-am mai dus de multe ori până în Austria, mă prindea și faptul că eram din lume și în familia mea numai de Dumnezeu nu se vorbea. Tot timpul de vrăjitor, de că e blăstămat, că nu știu ce și când o auzeam și pe mama mea avea o soră care se ocupa foarte mult cu înjurăturile, cu blăstămeturile, cu vrăjitorii. Și la o anumită vreme eu am fost foarte bolnavă, dar nu precepeam de ce. Aveam niște bube pe față, dar asta era doar o boală din corp, ce în Italia se cheamă psoriasi, nu știu cum se cheamă și în România.
Da, așa îi spune, psoriasis.
Da, da, da. Și eu am zis, a fost mătușa la vrăjitor și a făcut pe mine lucruri care să mă umple de boală, să nu se uite nimeni la mine, îs atât de urâtă. Când că la vârsta de vreo 18-19 ani a început să-mi cadă părul. Dar faptul că părul meu cădea, cred că din cauza stresului, din cauza că eram agitată, tot timpul nu aveam liniște. Eu, dacă te uitai așa la mine pe din afară, ziceam că-s liniștită, dar înăuntru meu nu eram deloc. Și orice mi se întâmpla, o judecam pe mama, deci în inima mea numai Dumnezeu a văzut ura care o aveam. O judecam pe mama mea, ziceam că sora ta e de vină, că m-a blăstămat, că face vraceri pe mine, că nu-s căsătorită, de foarte multe lucruri și chiar dacă treceam, am trecut de 6 ori la Negru în Austria, vreau să merg la muncă, Și faptul că mă tot prindea, ziceam că i-am oblăstămat și a fost la vrăjitor și n-am ajuns. Dar așa, acum mă gândesc că așa a vrut Dumnezeu. Pentru că eu mă porneam în Austria și în 2000 Dumnezeu m-a purtat în Italia. Am reușit să ajung în Italia, în podul trenului. Am mers o jumătate de zi și o noapte. Și în 2000 iulie am plecat și cam în 2001 am cunoscut un băiat din Moldova.
Acolo, în Italia?
Da. Pe drum, așa, veneam de la muncă și venind cu autobusul, am cunoscut un băiat din Moldova, din Vaslui, și am început așa să vorbesc cu el, i-am dat numărul meu de telefon, eram așa de bucuroasă că cunosc un băiat, că nu mai puteam. Și în loc ca să mă rog la Dumnezeu ca să-mi dea minte și înțelepciune, eu le aveam pe mele că eram în lume. Deci când ești în lume nu te gândești la Dumnezeu. Deloc. Vorbesc despre mine.
Deși majoritatea celor de credință ortodoxă spun că au și ei credințe.
În felul lor.
Credință în, felul în lor. Ce?
Eu spun ceea ce am avut eu. În Dumnezeu n-am avut credință, ci am avut credință în mine.
Da, la biserică mergeați? Sau nu mergeați?
Nu.
Nici părinții?
Părinții mei merge. Mama mea merge. Dar tatăl meu nu. Tatăl meu și când era pe vremea lui Ceaușescu, mergeau până în centru, în fața la catedrală. Tata o lua la stadion la meci și mama o lua la biserică. Dar și mama mea, nu vreau să o judec, pentru că acum Dumnezeu îmi face lumină, dar când te duci la biserică nu mai pomenești pe satana după ce vii.
Mă gândeam chiar înainte când îmi spuneați despre vrăjitorii și toate celelalte blesteme. Satan era cel care avea putere în familie. Nu era, Dumnezeu lipsea de fapt.
Astea idei, da, Dumnezeu lipsea.
Dar Satan era acolo.
Da, Satan era tot timpul. Și faptul că mătușa mea venea și ura și blăstăma și la noi în casă, mi-am luat așa o ură pe ea că nu puteam vedea înaintea ochilor. Și mă temeam de ea. Unde o vedeam, eu mergeam mâncând pământul de lângă ea, numai să nu o văd și să nu mă vadă, pentru că nu l-aveam pe Dumnezeu cu mine. Și cum am spus, în 2001 l-am cunoscut un băiat. A mers bine relația la început, dar eu nu-mi dădeam seama nici că era căsătorit, nici că avea un copil. L-am întrebat și a zis că nu. Odată în beție mi-a zis că are un copil și este căsătorit, dar problema cea mai mare era că eu deja stăteam cu el împreună în 2003, în luna lui iulie.
Deci era și el plecat din România și soția era rămas în România și cu copilul.
Da, și faptul că după ce am stat cu el împreună, mie mi-era rușine de lume ca să mă despart. Dar faptul că se comporta foarte urât cu mine. Fiecare era cu banii lui, dar problema că eu trebuia să fac cumpărături în casă și într-o lună plăteam eu chiria și într-una el. Dar lucrurile astea eu le-am ascuns de frații mei și de părinții mei ca să nu le știe, că am zis că pe parcurs o să fie bine. A început ca să meargă în oraș fără mine, mâncuia în casă, stăteam în casă, l-așteptam, el nu venea. Când veneam eu plângeam, nu eram fericită absolut deloc. În fața fraților mei era bine, totul era bine, dar nu era nimic, absolut nimic nu era bine.
Acum știați că era căsătorit, nu? Știați?
Da. După ce m-am mutat cu el, după vreo săptămână, două, mi-a zis, relația mea cu acel băiat n-a durat decât 5 săptămâni. Am închiriat apartament împreună, dar după aia mi-am luat o ură pe el că nu-l mai puteam vedea înaintea ochilor. Nu puteam să-l văd. Atâta ură aveam pe el că ziceam că tot rău din lume să cadă peste el, dar eu nu știam ce spuneam. Acum îmi dau seama că nu știam ce spuneam. Și el mergea la biserică și zicea către mine că merg, am făcut vraciuri pe el ca să stea cu mine, că eu sunt din Negreștioa și el de la Vaslui și o diferență foarte mare. Faptul că nu era vorba asta, pentru că eu îl iubeam, dar el căuta, în sens, lucram foarte mult și câștigam foarte bine și după aia am văzut că el avea mai multe femei. M-am despărțit de el, dar înainte să mă despart de el, el a fost la biserică și a adus un ziar românesc.
La ce biserică mergea el?
Ortodoxă. Ortodoxă era și acolo era o vrăjitoare cu poza ei și zicea, sună aici să vezi că ce o să spună femeia asta. Și eu l-am înjurat. Ți-am zis, du-te tu cu ziarele tale. Și l-a lăsat acolo lângă pat și tot la el mă uitam. Și am zis odată, cât chinuiesc cu omul ăsta, hai să văd ce-mi spune femeia asta. Și faptul că am sunat, am contactat vrăjitori, dar o vrăjitoare m-am ținut de ea 3 ani. Tot ziceam că mă las, numai nu puteam să mă las de ea. Îmi pare foarte rău acum și...
Pentru ce o sunați? Sau ați și cunoscut-o personal?
El. Nu, n-am cunoscut-o personal, o sunam tot timpul din Italia.
O sunați în România?
Da.
Ce o rugați întrebam, să facă?
Mă întreba că cum mă cheamă și mă întreba că cum îl cheamă și pe el. Și eu i-am spus toate întrebările care mi le-a pus și am zis, sună-mă mai târziu, peste o jumătate de oră, că eu caut în ceva glob să văd că ce se întâmplă. Problema era că și el a contentat-o tot pe aceea. Eu am văzut, dar după foarte mulți ani, ce mi-a arătat Dumnezeu. După ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu mi-a arătat. Și am început să o urăsc. Faptul că n-a făcut ce-am vrut eu. N-am vorbit cu ea ca vrăjitoare până după un timp. O țineam de prietenă. Și tot ziceam, cum mă iubește pe mine Dumnezeu? Și după aia am cunoscut un turc în Italia, prin 2006-2007. Faptul că mi-a plăcut de el, dar nu m-a arătat, am vorbit cu el 5 săptămâni prin telefon și după aia am decis să-l cunosc. Și când am văzut că arată bine și că la început nu mă uitam că are bani, nici nu știam că e bogat turcul, dar eu tot îi spuneam ei prin telefon. Și am început să-i spun că turcul, eu nu mi-am dat seama că el îmi zicea, pe turc îl chema Aras, el îmi zicea că mă iubește, că ține la mine, că sunt diferită față de alte fete, dar eu nu-mi dădeam, atâta eram, țineam la el că eu eram atât de orbă că nu acceptam lucrurile, că el iubește mai multe femei.
Dar știați? Care mai multe femei?
Eram conștientă că se mai întâlnește cu mai multe femei, că el îmi spunea, am foarte multe prietene, dar de prieteni el nu vorbea. Am bănuit, dar faptul că am zis, vreau să mă mărit, vreau să fiu ceva, i-am zis lui vrăjitoare ca să facă ritual să se întoarcă la mine, să mă căsătoresc cu el, să am familie cu el. Dar m-am certat cu ea foarte tare până la urmă, dar eu nu trebuia să mă cert cu ea, ci să o las pe ea și să mă întorc eu la viața mea, care să-l caut pe Dumnezeu.
Bine, dar atunci nu știați.
Nu știam.
Nu știați.
Nu știam.
Nu știați că este un Dumnezeu, nu știați că aveți nevoie de Dumnezeu.
Vedeam tot negru. Mm-hmm. Chiar dacă era cald, eu vedeam înorat. Pentru că eu nu că eram geloasă pe acest băiat, pe Aras, eu eram, pot să spun, bolnavă psihic. Și faptul că pe la vârsta de 21 de ani mi-a căzut părul foarte rău în față, chiar aici și aici în spate, ca să-i plac eu bărbaților, așa gândeam eu, să mă îmbrac un pic mai sexy. Nu pot să spun că nu purtam fustă mini, dar spatele tot timpul mi era afară și umblam foarte, foarte decoltată. Și eu, cum eram în lume, ziceam, da, ce mă interesează pe mine că se uită bărbații, eu mă îmbrac cum îmi place. Dar eu nu mă îmbrăcam cum îmi plăcea. Mă îmbrăcam faptul că vroiam să-i plac bărbaților. Să se duc bărbații, să se uită cineva la mine. Când eram pe stradă și se uita bine cineva la mine, eram fericită, dar când eram singură, eram stinsă. După ce mi-a căzut părul, m-am închis atât de mult în mine. Faptul că nu mai vroiam să ies nici din casă afară. Căutam tot timpul să fie întuneric și să nu mă vadă nimeni. Și după aia iar îmi trecea și iar îmi venea lucrurile astea. Mergeam la muncă sau mergeam în autobuz. Probabil oamenii se uitau cu milă la mine. Dar eu de multe ori mă eneroam și ziceam, ce se mai uită și ăștia așa de tare la mine?
Da, de ce? De ce să se uite cu mine?
Se uitau probabil oamenii cât de tare mi-era căzut păr, pentru că aici aveam foarte, foarte puțin păr. Așa am trecut mulți ani. Faptul că eu când eram în lume, nu-mi plăcea mie să mă rog. Îmi plăcea să plătesc preoții și popii să se roage pentru mine. Ziceam că mie Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunile, că trebuie să fiu un popă, un ceva mare ca să mi-asculte Dumnezeu rugăciunile. Dar ascundeam de părinții mei și de frații mei că vorbesc cu vrăjitoare foarte mulți ani. Și când m-am întors la Dumnezeu, s-a speriat de mine. O zis că am înnebunit. Și faptul era... Cum să le spun eu lor că m-am întors la Dumnezeu, că sunt păcătoasă și că am umblat la vrăjitoare atâta timp?
Înainte să ne povestiți cum v-ați întors și cum le-ați povestit lor, poate că le-ar fi de folos ascultătorilor, celor ce sunt interesați să plece în străinătate și să muncească și mai ales celor ce își lasă familiile acasă. Am auzit și eu și acum aud din nou și de la dumneavoastră că sunt foarte mulți dintre cei ce pleacă în străinătate la lucru, care sunt căsătoriți, au soț sau soție acasă sau copii și care ei trăiesc acolo în păcat, în curvie. Este generalizat fenomenul ăsta din câte știți acolo sau nu cunoașteți?
Este. Sunt toți.
Deci toți trăiesc în păcat.
Toți. Chiar dacă nu toți păcătuiesc la fel, chiar dacă nu mergi la o vrăjitoare, chiar dacă nu mergi la biserică, la ortodoxi, și te rogi, dar trăiești într-un alt păcat, pentru că fugi tot timpul după bani. Tot timpul, chiar dacă este și duminică, toți pentru că zici că lucrul ăsta l-am făcut și eu. Dacă mergi duminică, ești plătit dublu. Trăiești în acest păcat. Sau dacă o femeie zice, ce bine arată bărbatul ăla și mie mi-ar plăcea ca bărbatul meu să fie așa. Și acel este păcat. Sau un bărbat se uită la o femeie și spune, sunt femei care sunt un pic mai grăsuțe, mai plinuțe și zice, fă și tu dietă ca să slăbești să fii și tu ca ea și acel este păcat. Și chiar dacă nu, nici nu-ți ridici ochii la cer și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru aerul care mi-l dai și puterea care mi-o dai de lucru și acel este păcat. Toți fug după bani și duminica spun pentru că și eu am fost exact în acest păcat. În loc să mergi la biserică, sunai de dimineața, în cursul săptămânii erai obosit și tot proscodeai că de multe ori a trecut noaptea, era prea scurtă, te trezeai de dimineață la 6-7, mergeai la muncă și erai obosit. Duminica dimineața n-aveai somn pentru că trebuia să mergi să faci grătar. Mergi, bei, te cerți, te lauzi cu mașini, te lauzi cu bani, te lauzi cu una, cu alta. În general, eu am văzut noi femeile. Suntem invidioase și geloase pe orice lucru. În față ne vorbim de bine și în spate ne vorbim numai de rău. Și acesta este păcat. Duminica mergi numai la grătar, te întorci, ba ești băut, ba înjuri, ba unul nu merge bine cu mașina, iar te enervezi. Toate lucrurile, toți, sunt foarte multe familii care s-au despărțit pentru că le plac femeile mai tinere. Sau mai sunt femei care zic că bărbaților nu câștigă ca și alți bărbați bani și acel este păcat.
Până la urmă înțeleg că nu prea găsesc oamenii fericirea prin alte țări.
Și vreau să spun că eu de când m-am întors la Dumnezeu, câți prieteni am, nu mai am niciunul. Niciunul, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus. Dacă îi sun, îmi vorbește 2-3 cuvinte și bine, hai că te las că-s ocupată.
Și înainte nu făceau așa?
Nu, stăteam câte o oră, două la telefon. Uh-huh.
Cum s-a întâmplat să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Ne-ați vorbit despre stările acelea care le aveați, despre întristări, supărări.
eu am venit în România, aveam o colegă, am o colegă de muncă la Satul Mare, care ea și ea merge foarte mult la vrăjitori, dar cu gândul ăsta am venit ca să mă ducă ea la o vrăjitoare să-mi spună dacă vrăjitoarea pe care am contactat-o eu a fost serioasă sau nu. Și ea îmi zicea, da, eu cunosc un prezbiter penticostal care spune tot ce ai făcut și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Tot îți spune ce ai făcut. Eu când am auzit, am rămas un pic speriată și eu am zis, da, și el e vrăjitor dacă spune tot. Nu mi-am dat seama. N-am știut că există Duhul Sfânt, n-am știut că Dumnezeu îți arată toate lucrurile. Și zice, dacă îți dau numărul, pot să-l sun liniștită. Am stat 3 săptămâni de Paști în România, acum 2 ani, și tot mă îndemnam ca să-l sun, să nu-l sun. Dar faptul că mi-era rușine de păcatele mele. Mi-e atât de rușine că am umblat atâția ani, am ținut contact cu o vrăjitoare, că mă întreb de multe ori, Doamne, dar acum să vorbesc, că mi-e atât de rușine că nu mai pot.
Deci chiar și atunci vă era rușine?
Da.
Da?
Mi-era rușine. Dar cum dacă mă cheamă acel om la mine, pe mine acolo, zic, cum să mă duc să mă vadă la față? Și nu l-am sunat că mi-era rușine. Când am ajuns în Italia, n-am avut răbdare, n-am avut liniște deloc, numai la el mi-a fost capul. Să-l sun. Eram într-o zi la muncă, într-o miercure sau într-o joie, dar cred că era joia. M-am oprit de muncă și l-am sunat. Nu mi-a răspuns imediat la telefon, am mai încercat odată, chiar am singură la muncă. După aia mi-a răspuns și i-am spus că sunt din Italia și m-a întrebat că de unde am numărul de telefon și i-am zis că de la o colegă de-a mea de muncă și i-am spus numele că o cheamă Maria și i-am spus eu cât i-am spus niște lucruri, dar a început el să-mi spună mai multe. Și am zis, da, lucrurile astea, păcatele astea le-am făcut. Și zice, hai să ne rugăm, să mă rog pentru tine, zice, rămâi la telefon. Și s-a rugat pentru mine. Când am auzit rugăciunile lui, mi-au părut atât de mari rugăciuni. Doamne, dar zic, cum se poate ruga omul ăsta așa de frumos și o rugăciune atât de lungă? Dar mi-era rușine să stau și la telefon să vorbesc cu el. Și-a trecut timpul și zice, când mai ai așa supărare și lupte, sună-mă. Îl sunam în fiecare săptămână. Și o zis către mine, m-a întrebat când vin România. Și zic că am fost în România de Paști, dar zic, nu mai în august sau de Crăciun, că nu mai am vacanță de la concediu de la muncă. Zice, bine, când știi că vii, sună-mă și treci pe la mine ca să ne rugăm. Făceam ce făceam numai la el, numai la rugăciunile lui îmi stătea capul și simțeam nevoie să vorbesc că mă asculta acest om. Și când a fost odată, tot cum eram eu în lume, am mințit la muncă că trebuie să merg în România să-mi cumpăr un apartament, dar eu nu vedeam ora ca să merg să-l caut. Și l-am căutat în luna lui iulie și când am mers acolo, zice, Doamnă, zice, soră, zice, dar de ce nu te pocăiești? Eu înjuram foarte mult în România, înjuram foarte mult și foarte multe cuvinte urâte spuneam în România, și în italiană și în românește. Aveam un vorbit foarte, foarte urât. Dar eu nu i-am zis că sunt păcătoasă. Zic, Doamne, dar zic, cum să mă pocăiesc? Că nu pot să mă las de înjurături. De singurul lucru ăsta mi-e frică că nu pot să mă las de înjurături. Am stat acolo, am mărturisit câteva păcate, s-a rugat fratele pentru mine și zice, n-am stat prea mult și s-a rugat ca să ne întoarcem în Italia și zice către mine, sună-mă din când în când. După ce am ieșit din biserică, n-am mai putut să înjur. Și colega mea de muncă, când am fost pe mașină, că am plătit o mașină să ne ducă încolo, zicea în Italia, în românește, zice, după perioadă, că i-am zicea mie bâză, nu-mi zicea niciodată Irina. Cum se zice la o prostie în românește? N-am vrut să-i spun, dar mi-a fost rușine. Și de bărbatul care era la volan. Dar eu nu mi-am dat seama că Dumnezeu nu mă mai lasă să înjur. Și insista, insista și acum îmi dau seama că râdea batjocoritor. Pur și simplu își bătea joc. Și după ce i-am spus, așa de supărată m-am simțit. Și atâta de murdară că am zis, Doamne, dar de ce i-am spus? De ce am înjurat eu iară? Că acum am ieșit din biserică. N-am avut liniște foarte mult timp. Și am zis așa, Doamne, iartă-mă, dar în modul meu de a zice ca în lume. După ce am ajuns în Italia de Crăciun, am zis că vin de Crăciun să mă botez. Și așa am și venit.
Cine va vorbi despre botez?
Fratele la care am mers, nu mai țin minte, dar era lângă Oradea, biserica. Zic, vin de Crăciun să mă botez, dar până atunci vreau ca să văd dacă mă las de înjurături. Eu numai de înjurături m-am temut. Înainte de Crăciun nu mai înjuram. Nu mai înjuram, dar eu nu mi-am dat seama. Și când auzeam că înjura sora mea sau zicea un cuvânt urât, mă supăram. Nu-mi convenea absolut deloc. Făceam ce făceam, citeam, aveam Noul Testament, că el mi-a dat Noul Testament, n-am avut Biblie, dar în Noul Testament așa deschideam și citeam exact unde mi-a arătat Dumnezeu că sunt păcătoasă. Numai păcatele. Și am zis, Doamne, zic, dar acum eu ca în jurături. Dar cum să mă întorc la tine? Dar cum să mă botez?
Să vă vedeți starea.
Da. Dar cum să mă botez eu în halul cum am fost? Dar nu-mi dădeam seama că Dumnezeu mi-a arătat dragostea. Și fratele ăla zicea că am fost bolnavă de cancer. Dar nu era adevărat. Pentru că eu deja eram bolnavă, pentru că toate duhurile de la Satana, de acea vrăjitoare, venea peste mine. Aveam un nod în gât, pentru că mă durea atât de tare, că numai nu mă mai lăsa. El zicea că m-a vindecat de cancer, se ruga, și eu stăteam la telefon și se ruga pentru mine și probabil odată era în biserică și zicea fraților că sora din Italia am vindecat-o de cancer. Eu eram bucuroasă, dar nu pricepeam. Eram atât de bucuroasă că nu mai știam ce să fac. Dar faptul că eu într-una îi trimiteam bani ca să se roage pentru mine să mă vindece de cancer. Și fratele îi primea. Eu n-am priceput. Ziceam că dacă îi plătesc slujbele și rugăciunile care le face, trebuie să fie plătite. Și când a fost odată, a zis soră, zice, rămâi așa un pic și apoi mai târziu iar îmi trimiți bani. M-a pus să postesc. Și îmi zicea și să mă rog, dar eu nu pricepeam, eu mă rugam Tatăl nostru. Nu pricepeam. Și când a fost de Crăciun, m-am dus. Înainte să mă întorc de Crăciun să mă botez, am întâlnit-o pe sora Angela în autobuz. Și când am văzut-o cu baticul pe cap, mi-am dat seama că s-a pocăit. Eram atât de bucuroasă și am zis, Doamne, zic, în sfârșit am o persoană cu care să vorbesc despre Dumnezeu și să-i spun și eu că citesc din Noul Testament. Asta bucurie o vedeam eu în mine. Era așa de scurt drumul că n-am apucat să ne dăm numerele de telefon din Italia. Sora Angela mergea la rugăciune și eu veneam de la muncă, mă întorceam acasă de la muncă. M-am întâlnit de două ori și spuneam că frecventez o persoană din România, dar fratele din biserică mi-a zis, nu-i spune nimănui că te botezi. Nimănui nu-i spune pentru că Satana zice, poate să-ți închide orice drum. Eu l-am ascultat. M-a îndemnat ceva din mine să-i spun lui Angela, dar îmi aduceam aminte de cuvintele lui. Și m-am dus la el și m-am botezat. Dar faptul că el m-a
botezat... Acolo la el, în biserică?
Da, el m-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos că m-a vindecat de cancer. Nu m-a botezat că eu... În numele Domnului Iisus Hristos te botez că ești un păcătos.
Așa a spus?
Da.
Te botez în numele... Cum a spus?
Te botez în numele Domnului Iisus Hristos și că te-am vindecat de cancer. Eu țineam tot așa, că m-a vindecat de cancer. Problema e că am început să am probleme cu glanda tiroidă, dar n-am priceput. Și glanda tiroidă lucra foarte, foarte tare, dar slăbeam foarte mult. Nu cântărea mai mult de 50 de kilograme, care, într-adevăr, că eu făceam foarte multe diete, să le plac oamenilor că eu sunt slabă, dar nu numai bărbaților să le plac să arăt că sunt slabă, ci să le fac pe cumnatele mele geloase că eu sunt mai slabă decât ele, că toate erau grăsuțe. Atâta mă purta capul. Și acum când învăț starea, ziceam, Doamne, cât mă purta mintea. Mintea pe care și priceperea care o căutam eu. Și m-am întors de acolo, de la fratele, după ce m-am botezat, am avut o stare de nervi și de stres peste mine, că mă certam cu toată lumea.
Înainte să ne povestiți despre asta, v-ați botezat numai dumneavoastră și el era, sau era toată biserica?
Nu era toată biserica, el și încă nu un frate. Că a zis că n-are voie să boteze singur, că trebuie să fie măcar un frate de față. Și era soția lui și fiica lui acelui frate. Și m-am întors acasă cu niște stări de tulburări, de nervi, de agitație, că mă certam pentru orice. Numai nu suportam pe nimeni lângă mine. Dar faptul că eu citeam în Noul Testament și gândul mi era la televizor. N-am știut că nu trebuie să mă uit la televizor. Am zis că să te uiți la televizor nu e un lucru rău. Nu mă uit la porno, nu mă uit la muzică populară. Citeam, după ce am venit, am zis că e noaptea de Revelion, citesc un pic din Noul Testament, dar mi-a dat o Biblie. Citesc din Biblie și după aia mă uit la televizor. Dar mintea mea era la televizor, nici de cum în Sfânta Scriptură ce am citit. Și a venit timpul când m-am întors în Italia. Au trecut 2 săptămâni după ce m-am întors din Italia, dar mie nu mi-era frică de Dumnezeu. Mie mi-era frică de El, că n-am găsit nicio biserică. Unde să mă duc? Nu cunoșteam biserici. Mi-era rușine să-L sun. Cum să-I spun că n-am găsit biserici? Și în Italia sunt foarte multe biserici, dar nu le cunoșteam eu. Și am zis, Doamne, zic, arată-mi, scoate-mă, adu-mi o biserică. Cât de mică, nu-mi trebuie biserică mare. Cât de mică să fie. Nu mai să merg la biserică. Și îl sun în România înapoi și zic, nu cunosc nicio biserică și nu știu unde să mă duc. Și mi-a dat el o adresă de biserică, dar este foarte departe de mine, în Venaria, în afară de Torino. Era tare departe, nu mă atragea nici de cum biserica aia, nici de cum. Și faptul mi-era frică să merg acolo, zic, pentru că eu, cât timp îi slujeam lui Satana, la muncă în Italia, furam și bani din casă. Înainte nu-i furam că mă temeam de ei, dar nu mă temeam de Dumnezeu. Dar dacă am furat odată, am început să fur și a doua oară și de nenumărate ori, că nu mă mai puteam opri. Și de la muncă, de acolo din Venaria, m-au licențiat, mi-au dat afară de la muncă din cauza că am furat, că m-a prins că am furat. Și cum să merg eu acolo? Zic că mi-e rușine să mă întâlnesc cu oamenii dacă îi întâlnesc pe drum. Mi-e rușine de ei. Cum să merg eu acum la biserică să-i slujesc lui Dumnezeu și ei să urle după mine că eu am furat? Mi-era rușine de ei. Și m-am dus, zic, mă duc într-o zi să văd cât e de departe biserica și după aia ca să știu să merg duminica mai repede, să o găsesc, să nu întârziu de la biserică. M-am dus până în stația de autobuz și mi-am dat seama că am un număr de telefon de la o vecină de cealaltă stradă, tot de aici, de la Negreștiuaș. Și am sunat-o și am rugat-o să-mi dea numărul de telefon al lui Angela și al lui sora ei, lui Cornelica. Angelica nu mai avea numărul vechi, ci avea un alt număr. Sunând-o pe sora ei, pe Cornelica, am rugat-o frumos ca să-mi dea numărul, ca să vorbesc cu ea. Dar eu cotam cât de mică biserică. Și m-am întors acasă de la autobuz. Mi-au trecut 3 autobuse pe lângă mine, nu m-am putut urca nici într-unul. M-am întors acasă, i-am luat numărul de telefon, am sunat-o pe Cornelica. Și zice Cornelica, da, ți-l dau, dar zic, sună tu prima dată și spune-i și apoi dăm numărul de telefon. Dar și sora ei, Cornelica, a zis lucrul ăsta. Angelica, când a auzit, s-a bucurat foarte tare. Și-a dat seama că îl caut pe Dumnezeu. Și la început mi-a zis, zic, Angelica, zic, eu aș vrea să merg la biserică unde mergi tu. Și s-a bucurat foarte tare. Și mi-a zis, zice, dar vezi că bisericuța noastră e o biserică mai mică, nu e mare. Deci mi-a spus, dacă vreau să merg la o biserică de 500-600 de persoane, Dar eu în gândul meu zic, Doamne, dar ce să fac eu între atâta lume? Așa păcătoasă cum îs, cum să merg eu între atâta lume? Că cu toți oamenii trăiesc cu Dumnezeu, sfinți. Și zice, dacă tu vrei să vii cu noi, vii, dacă îți place, rămâi, dacă nu, nu. Poți să mergi, zice că nu ești obligată să rămâi în biserica noastră. Dar eu am zis către Angelica, Angelica, dar zic că ți-aduce aminte pe vremea lui Ceaușescu cum se strângeau oamenii în casă. Dar eu țineam minte de atunci, pe vremea lui Ceaușescu, cât de puțină era lumea să ascundeau în casă și făceau rugăciune. Eu m-am bucurat când am auzit că e biserică mică, atât de mare mi-era bucuria că nu mai știam ce să fac. N-am văzut ora ca să vină duminica ca să merg la biserică. Când am mers între ei, vorbeau, i-am văzut toți bucuroși. Eu am zis, ce să caut eu între oamenii ăștia așa de sfinți? Îmi vedeam tot păcatul. Îmi venea să fug dintre ei. Numai să nu stau între ei. Îmi venea să mă ascund. Și am zis, Doamne, zic, eu nu știu, eu cred că nu mai viu.
Ați ascultat prima parte din mărturia Irinei Silaghi. Vă invităm să rămâneți cu Radio Unison. În ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie veți putea asculta partea a doua. Thank you.